Hinihikayat ang mga magulang na samantalahin ang mga libreng pagbabakuna na proteksyon laban sa karamihan ng mga strain o uri ng sakit na meningococcal. Ang bilang ng mga kaso ng nakamamatay na impeksyon ay tumataas sa Australia. At ang mga doktor ay makakapagbigay sa mga sanggol ng apat na injeksyon sa isang bakuna sa nalalapit na panahon. Sa ulat ni Miles Morgan na isinalin sa wikang Filipino. Ang meningococcal ay isang acute bacterial infection. Habang hindi ito karaniwan, ito ay maaaring makamatay o mag-iwan sa sinuman na apektado nito ng permanenteng kapansanan sa loob lamang ng ilang oras kung ito ay hindi magagamot. Noong nakaraang taon, 382 kaso ng meningococcal ang naitala sa Australia at 28 katao ang namatay. Ang sakit ay nagiging mas nakamamatay. Taong 2016, may 252 kaso at 11 ang namatay. At iyon ay mas mataas na bilang ng mga kaso kaysa sa taong 2015. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan, Greg Hunt, upang mabawasan ang pagkalat ng meningococcal, isang bagong quad strain vaccine o apat na uri ng bakuna ang ilulunsad sa lahat ng paaralan sa Australia.
Four strains of meningococcal will for the first time be treated by the Commonwealth, and it will cover 300,000 infants every year. This is an extraordinary breakthrough in Australian medical treatment.
Ito ay nangangahulugan na mga batang wala pang 5 taong gulang ay bibigyan ng pagbabakuna ng Neiman-Rex na magbibigay proteksyon laban sa mga strain ng meningococcal na A, C, W at Y. Sinabi ng Chief Medical Officer ng Australia, Professor Brendan Murphy, papalitan nito ang kasalukuyang mga pagbabakuna na natatanggap ng mga bata.
We've had vaccination for many years against the C strain of the bug. In the last few years, there's been an emergence of increased numbers of cases of the Y strain and the W strain in particular. The W strain is the one that's caused most of the concern, with cases increasing both last year and the previous years.
Ngunit ang uri na B strain ng sakit, ang pinakakaraniwan sa mga nakaraang taon ay hindi sakop sa ilalim ng pambansang programa sa pagbabakuna. Ang mga magulang ay kailangan pa rin magbayad ng daang-daang dolyar upang makuha ito mula sa kanilang mga general practitioner o GP. Isinasaalang-alang ng pamahalaan ang pagbabakuna ng B strain, ngunit hindi nito pinahintulutan ito na isubsidiya o bayaran ng mga taxpayer dahil sa hindi ito epektibo sa gastusin. Sinabi ng Ministro ng Kalusugan, ang proseso upang magdagdag ng mga bakuna sa programa ng pagbabakuna ay mahigpit at maingat.
Our commitment is to cover every state, every family, every child around the country that is in the vaccine cohort. And this is a unique moment in Australian history. Obviously, one of the things that we take very seriously is the medical assessments. By law, all vaccines have to go through the Pharmaceutical Benefits Advisory Committee if they are to be either on the Pharmaceutical Benefits Scheme or the National Immunization Program.
Ang panahon ng meningococcal ay inaasahan sa ikalawang kalahating bahagi ng taon.
sbs.com.au/Filipino